tillatt hjelpemidler som til eksamen, medbrakt I tillegg til skrivesaker, kun enkel kalkulator. Det dere skal ha tilgang til av formler ellers, det innbakes I oppgavesettet, og det dere skal ha tilgang til av formler I neste delprøve Boolsk algebra, den vil være på oppgavearket. De aksjonene dere kjenner der. Så det I dag så skal vi gjøre ferdig det som vi krakk I går med logiske gåter. Så skal vi si litt om matematikkens oppbygging av matematiske bevis. Jeg sa visst tidligere at dette rekker jeg antagelig ikke, men da tenkte jeg litt feil. Jeg rekker I hvert fall litt av det. Men I og med at litt av forelesningen går til dette her, og jeg skal bruke litt tid på slutten til å oppsummere modul 2, så, ja, så det blir litt sånn strikk. Jeg bruker så lang tid på det som jeg har. Har til disposisjon. Går vi gjennom alt, men det tar kanskje hvor raskt det går gjennom det, avhenger litt av det. Har vi forelesningen her til slutt, så har jeg også sagt litt om neste modul, litt sånn kort introduksjon. Det rakk jeg I fjor, jeg tviler på om jeg rekker det I dag. Men hvis det mot formodning skulle få tid over, så skal jeg si litt om neste modul. Nå det altså neste delprøve til førstkommende onsdag. Samme tid og samme sted, og samme opplegg som første gang, så nå vet dere vel bedre hvordan dette foregår. Så behøver vi ikke ta det så detaljert. Det som nytt at jeg tror vi skal også bruke rommet A146, som ja, et av de rommene som har vindu inn mot A3. Det blir på, skal vi si, det som hjørnet nærmest her, kan du si. Der vil det være litt stille og rolig for å få litt avlastning på A3, og så blir det nok litt stillere og roligere der. Erfaringsmessig så det ikke så veldig, veldig mange som går dit, en 20 stykker eller noe sånt. Det avlaster litt, og så det mulig sannsynlig at vi kanskje vil reservere et par av bordene der til enkeltbrukere, hvis de har litt. Men da må man på en måte be spesielt om det og få lov, og egentlig skal det da gå gjennom studenttorget og Kari Lauritsen der. For jeg skal liksom dokumenteres, jeg skal ikke bare drive og dele ut enkeltbord til alle som vil her, da blir det litt kaotisk og litt urettferdig. Og tema altså modul 2, det som til og med dagens forelesning. Det blir nok ikke noe matematikkens oppbygging og matematisk bevis, det kommer nok ikke. Men logiske gåter innenfor hva som kan komme. Skal vi se. Nå det alltid ofte noen som spør om kommer det oppgaver fra modul 1, og det kommer ingen egne oppgaver om tallteori. Det som I prinsippet kan komme, som kanskje blir mer aktuelt I senere moduler, jo oppgaver hvor man må bruke ting fra tidligere moduler. Altså det som kunne vært en oppgave her, det vil ikke bli det, men det kunne jo vært en oppgave, for eksempel noe sånt som det eksisterer x, det eksisterer y, sånn at, skal vi si, 6x pluss 14y lik 53 eller noe sånt. Skulle avgjøre også presiseringen at universalmengden heltall. Nå skal man avgjøre om det sant eller ikke. Og for å avgjøre om det sant eller ikke, så det egentlig spørsmål om det finnes heltallsløsning av den ligningen der, og det jo for så vidt inn på forrige modul. Hvis det sånn som dette her, så det veldig lett å se, for uansett hva man setter inn for x og y, hvilket heltall, så blir det et partall, så det kan ikke bli 53. Men det kunne vært vanskeligere tall her, så man måtte så ha brukt Euklids algoritme og finne største felles divisor for å se om den gikk opp I 53. Så det, så, sånne ting kan jo innenfor. Men ikke noe egen oppgave fra modul 1. Ja. Noen spørsmål? Ja. Uh, jeg tror ikke vi får bedre tid til det. Altså, dette her jo pensum. Må gjennomgå det. Det ikke utelukket at det kommer til eksamen. Det ikke utelukket at vi får bruk for det noe av det siden, I senere I pensum. Det tror jeg kanskje vi får. Litt grann. Så vi bør ta det med. Kan ikke bare sånn kutte ned på pensum mer enn jeg allerede har gjort. Må ta en sterkt for litt kortere utgavene egentlig burde ha vært. Kutte enda mer ned, det jeg ikke så veldig lyst på. Da begynner vi med fortsettelsen fra I går. Ja, nå glemte jeg å starte opp, opp denne her. Det var disse logiske gåtene. Jeg skulle starte opp på forhånd her. Skal vi se, har jeg lenke her, tror jeg? Kommer jeg rett hvis jeg klikker her? Kom det på en eller annen mystisk nettleser? Jeg ikke sikker på hva dette en sånn, den typen oppgaver her, type problemer som det første eksempelet går for så vidt var et eksempel på, det går egentlig internasjonalt under navnet Knights and Knaves Puzzles, oversatt til norsk ridder og knekt. I hvert fall min oversettelse. Knights I hvert fall riddere. Knaves, knekt jo kanskje litt. Knekt ser jo mer ut som knights. Men på norsk så bruker vi mer knekt. Det litt mer sånn. Litt lavere I systemet en knekt. Det vanlig, I hvert fall I norsk. Norsk og dansk. Knekt ikke så veldig fint å være. En ridder veldig fint å være. Og, og et eksempel på det jo på den siden da, som jeg henviste til. Skal vi se om jeg får zooma ned litt så vi ser mer. Og da, her det blant annet en kjent side her, som jeg har en linke til, med 382 sanne gåter. Og det begynner alle likt, oversatt til norsk, på en veldig spesiell øy. En veldig spesiell øy bebodd bare av riddere og knekter. Ridderne snakker alltid sant, og knektene ljuger alltid. Og så oppgaven å avgjøre ut fra sånne utsagn hvem som riddere og hvem som knekter. Og så heter de sånne ting som Zoe og Mel og litt sånne spesielle navn som jeg ser etter hvert her. Og så det gått til en da. Vi kan gå og så kan vi fortsette videre med to og tre og fire etter hvert. Det ikke fasit på disse her. Så dette sånne pusleoppgaver. Men det kan jo godt prøve på noen av dem, enten som øvelse på et prøve eller som underholdning. Gjerne kanskje sammen med noen andre, så kan vi diskutere løsningen. Og her det to personer, Sue og Sippy, og Sally og Sippy, og Homer og Bose og sånt. Hvis vi går fast forward, så kommer vi til en med tre, og da kommer det mange med tre, og så går vi fast forward en gang til, så kommer vi til fire personer og så videre. Jeg vet ikke hvordan det går. Hvor var det var? Ok, men jeg foreslo en av dem. Nå fant jeg ikke. Jeg kommer ikke tilbake. Jeg klarer ikke å komme tilbake igjen. Her. Klarer jeg sånn? Hvilken var det jeg foreslo? Var det ikke... Ja, jeg har nå I hvert fall lagt inn en av dem. Tok en av dem nok så tilfeldig. En av de første med tre. En tidlig med tre, som ikke skulle være så vanskelig. Prøvde den. Tenkte egentlig at jeg skulle ta den på sparket. Jeg gjorde jo klart litt sånn oppsett, men jeg hadde ikke løst den på forhånd I går. Nå gikk jeg gjennom den likevel, fant ut at det var kanskje ikke helt ideelt eksempel av en bestemt grunn, at det blir kjedelig samme resultatet, tror jeg, som... første eksempelet. Men det noe så. Det var nummer 382, står det her. Så det vel det. Men det tre her. Jeg kommer til tre allerede. Det tre personer her. Jeg har oversatt det til norsk her. Kort form. Su sier, jeg kunne si at Mel knekt. Bozo sier, bare en knekt ville si at Mel en knekt. Og Mel sier, Su og jeg ikke det samme. Og første problemet her jo rett og slett å tolke de utsagene, hva i alle dager betyr de? Jeg kunne si at Mel knekt, betyr det noe annet at Su sier Mel knekt? Med første blikk så kan man kanskje tenke at det det samme. Vi skal se at det det ikke, vi tar det litt detaljert når vi går inn på tolkningen her etter hvert. Det vel kanskje det vanskeligste. Bare en knekt ville si at Mel en knekt. Litt tolkningen der, men det spiller ikke noen rolle. Bare en knekt, altså bare en knekt betyr i hvert fall at en ridder ikke ville sagt det. Om det betyr at en knekt ville sagt det, det litt usikkert, men det spiller ikke noen rolle i det eksempelet her i hvert fall. Su og jeg ikke det samme, det vel enklere. Enten Su og Mel henholdsvis knekt og ridder, eller ridder og knekt. Så var da strategien, som det da den vi går for her, og som jeg anbefaler at dere bruker i hvert fall i oppgaver i dette emnet her, men som også for så vidt en anbefalt strategi generelt. Det en slags triksing med sannhetsverditabeller. Vi begynner med å sette opp en sannhetsverditabell for de setningene der. Her. Altså setter her, skal vi se, skrev jeg opp et eller annet, jeg bruker noen forkortelser her. Er de borte, de? Nei, jeg gjorde vel ikke det. Setter vi opp alle mulige kombinasjoner, hvor en betyr at personen ridder, eller innbyggeren ridder, og da betyr jo ikke negasjonen at den en knekt. Så her alle tre knekter. Her Su og Bozo knekt og Melle ridder og så videre. Og så blir jo det standardoppsettet for tre logiske variabler i en sannhetsverditabell. Ordna, så det blir de binære tallene fra 0 til 7. Og så setter vi opp da en sannhetsverditabell for de utsagna. De utsagna kan være mer sammensatte enn her. De kan være inneholde både og eller og ikke, og implikasjoner kanskje, og så videre. Ettersom oppgavene blir vanskeligere, så blir det mye mer sammensatte utsagn kanskje. Og da kan det jo hende at for å få opp den sannhetsverditabellen der, så trenger vi noen ekstra kolonner imellom for noe mellomregning, skritt for å klare å få satt opp den. Så det å komme derfra til dit, det da i tillegg til en teksttolkning, så kan det være en sånn standard. Så det vi har, skal vi si, fra det som blir likt, egentlig, tidligere sannhetsverditabeller, er jo dette her. Dette blir som vi har gjort i forrige uke, å lage sannhetsverditabeller. Bortsett fra at nå har man da utsagna på litt sånn komplisert tekstform. Og så blir det jo bruken videre som blir litt forskjellig. Og så er det litt da her, så har jeg da brukt i dette litt annen skrivemåte enn jeg gjorde i går. Et annet alternativ. Her har vi altså alle mulige kombinasjoner, og så har vi rett og slett sannhetsverdiene av de utsagna. Og så kommer det denne her, som vi kommer til her. Og så til slutt egentlig konklusjonen her. Og her har jeg bare, i går så dikta jeg opp forskjellige bokstaver her, hvor jeg brukte P, Q, R her eller noe sånt. Og, her bruker jeg bare SBM hver vei, men altså SBM her. Og SBM her betyr jo noe annet da, betyr den konteksten jeg satt i overskriften der. Noen kanskje spurte, kunne vi ikke satt den kolonna rett ved siden av den, siden de henger nøye sammen, den kolonna rett ved siden av den, for de henger nøye sammen, og den kolonna rett ved siden av den, for de henger nøye sammen. Det kan dere få lov til hvis dere vil. jeg synes nå tross alt det mest ryddig å gjøre det sånn, og så på en måte nå først ta den første venstre halvdelen av tabellen her, som vanlig utsagnslogikk. Så jeg gjør det i hvert fall sånn. Jeg kunne si at Mel er knekt. Det vel den som vanskeligst å tolke her, for det jo en del av problemstillingen ofte her, å tolke dette her. Hvorfor sier du ikke bare Mel er knekt? Og knekt jo ikke ridder. Det motsatt av ridder. Men kan du se her hva som skjer når vi begynner å resonere her. Her går vi nedover. Her antar vi nå at alle tre er knekter. Hva skjer da? Det Su, og forløpig tar vi ikke hensyn til at det Su som sier dette her. Vi tar bare hensyn til selve utsagnet. Su kunne si at Mel er en knekt. Og Mel har vi her. Mel er en knekt. Men Su jo også en knekt, så hun sier, så hun snakker ikke sant. Aldri. Så Su kunne ikke sagt at Mel er knekt. Kunne det? Her. Fortsatt Su som sier dette her, sånn at Su kunne si at Mel er knekt. Nei, ja, det kunne jeg sagt. Eller det ville jeg, altså, hvis jeg skulle utsalte seg om Mel var knekt eller ikke, så ville jeg sagt det. For Su er knekt, så hun ljuger. Og her Mel ridder. Når hun ljuger, så sier hun at han knekt. Fortsatt, fire første her, så jo Su knekt. Og da vi det samme opp igjen egentlig, da, for nå ser vi jo bare på de to her. Su knekt, og ville ikke sagt at hun knekt, for det sant. Su knekt, ville sagt at Mel knekt, for det usant. Og så kommer vi nedover her, og her. Su kunne si at Mel knekt. Snus snakker sant, og Mel knekt, så det kunne jeg sagt. Su snakker sant, og Mel ridder, så da vil jeg ikke påstått at den var en knekt. Su ridder, Mel knekt, hun snakker sant. Su ridder, og Mel knekt. Ridder. Snu snakker sant, så Snu vil ikke si at Mel en ridder. Så det jo en sånn referanse, kryssreferanse her. Og det jo noe annet også enn å si at hvis Su hadde sagt Mel knekt, det blir noe annet, gjør det ikke det? Eller blir det samme? Nei, for da hadde vi bare forholdt oss til Mel knekt. Og det hadde jo vært det jo ikke ridder, så det hadde jo bare vært ikke MR, bare bytte her. Så det hadde fått en annen tabell. Så det forskjellige utsagn. Bozo, bare en knekt ville si at Mel en knekt. Litt tungvint forklaring. Nei, litt tungvint. Men hva betyr utsagnet? Altså, spesielt vil ikke en ridder si at Mel en knekt. En ridder kunne ikke finne på å si at en Mel en knekt. Og en ridder snakker sant. En som snakker sant vil ikke finne på å si at Mel en knekt. Dermed så er knekt en Mel en ridder. Så dette her. En tungvint måte å si det på. Og da det jo bare å se Mel. Ja, det var mitt siste det også. Så da det jo det at Mel ridder, og det jo egentlig bare den samme opp igjen her. Jeg skriver den opp igjen for systemets skyld. Det ikke helt nødvendig å gjøre det, da, siden vi kan hente den fra den kolonnen der. Og så sier Mel, Sju og jeg ikke den samme, altså Sju og Mel to forskjellige. Sju og Mel to forskjellige her. Og da må vi se, de forskjellige? Sju og Mel, første og siste, der to nuller, det de ikke forskjellige. 01, da de forskjellige. 00, da de like. 01, da de like, det var 0. 01, da de forskjellige. 10, da de forskjellige. 11, da de like. 10, da de forskjellige. Og 11. Unnskyld. Veldig sterk tendens til å gå på. Men 11, da de like. Så det sannhetsverdien til utsagnene her, I de forskjellige kombinasjonene av hva disse her Men så det, nå kommer de sammen med de utsagnene her. Ville de komme med de utsagnene her, I de forskjellige situasjonene? Og det klart, og da det jo sånn at hvis den en ridder, så ville man jo sagt det hvis det var sant, og ikke sagt det hvis det var usant. Men hvis det en knekt, så det omvendt. Hvis det en knekt, så vil jeg ha sagt det hvis det usant, og ikke sagt det hvis det sant. Så da, det som da skjer, nå ser vi på utsagnet til Sju. Sju sier, jeg kunne si at Mel en knekt. Det mulig at hun sier det? Hvis alle knekter. Og da forholder vi oss til utsagnet til Sju, som usant. Og siden Sju en knekt I den raden der, så vil det si noe som usant. Her det sant at Mel Her det sant at hun kunne si at Mel en knekt. Men siden hun ljuger, så sier hun at så vil jeg ikke si det. For hun vil aldri si noe sant. Her, fortsatt da, blir det samme opp igjen. Sju, det usant at Sju kunne si, jeg kunne si Mel knekt, men hun ljuger. Så vi kunne finne på å si det. Og samme igjen her. Så da vi altså vridd omvendte her. Når Sju knekt. Mens når Sju ridder, så snakker det sant. Så da jo de sanne utsagnene hun kunne komme med. Så overgangen fra den til den jo at vi vrir sannhetsverdien der hvor den som uttaler dem knekt, og beholder sannhetsverdien der som den uttaler dem ridder. Og Boso, tilsvarende. Først Boso knekt to ganger, og da vrir da sier det motsatte her. Så Boso ridder to ganger og snakker sant. Så da kommer han med de sanne utsagnene. Vi kan komme med de sanne utsagnene. Og så det to ganger her hvor Boso knekt igjen. Da ljuger han og sier motsatte av det som sant. Og så Boso ridder to ganger og sier det som sant. Og så det Sju da. Nei, Mel mener jeg. Og da ser jeg, han jo ridder og knekt på andre rad her. Og vi forholder oss til utsagnet til Mel. Det sant. Mel knekt. Han ljuger. Så da kunne sagt det. Det feil. Usann er usant. Og Mel ljuger, så han ville sagt det. Her Mel Ridder. Da snakker han sant. Så da ville utsagnet vært det. Jo, det ble riktig det. Ja. Her Mel Knekt igjen. Og ville sagt det motsatte av virkeligheten, som null. Her en Ridder igjen. Og ville sagt det som sant. Her en Knekt. Og ville sagt det motsatte av det som sant. Her en Ridder. Og ville sagt det som sant. Her en Knekt. Og ville sagt det motsatte av det som sant. Her en Ridder. Og ville sagt det som sant. Og alle tre utsagnene er faktisk sagt i denne fantasiverdenen her. Så alle utsagnene er gitt. Så da det mulig at alle utsagnene kan bli gitt. Det må være konsistent. Det må være sånn at utsagnene vil bli gitt av denne innbyggeren i den situasjonen. Ja? Det her. Skal vi se, kanskje jeg må fiske litt på den. Så får vi fått det riktig her. Skal vi se, hva var det vi hadde igjen da? Vi hadde Mels utsagn, Sju og jeg er ikke den samme. Skal vi se, skal jeg ha bort dette viskelet her da. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kommer ut av den uten å... Denne visklæret ble ikke borte, det. De er den samme. Jeg bare skjønner ikke hvorfor jeg har et visklær her. Nei, nå var det jo det, De sa at jeg må bruke pennen og klikke. Det er derfor jeg får den der dumme blyanten, fordi jeg bruker musa til å klikke med. Sånn. Nå har vi fått lys her. Det er meldt sitt ut... Nei, jeg fikk noe den blyanten min allikevel. Det får noe være. Jeg er ikke de samme. Kjell og Mu, her er det de samme, så det er usant at de er de samme. Ja, og her er det om det utsagnet er sant eller ikke. Sju og mail er det samme, så dette her er usant. Og siden disse utsagnene da ble faktisk gitt, så må det jo være her. Her er det jo om disse utsagnene faktisk kunne bli gitt. Og det er jo bare en situasjon her hvor alle tre faktisk kunne bli gitt. Og det kan vi jo hvis vi vil tenke på som en og. Det er ikke veldig viktig her, men det er bare å sjekke at det må bare være enere her. Og det kan i sånne oppgaver i prinsippet skje på en rad. Det kan skje på flere rader. Det kan hende at det er flere mulige løsninger. Og det kan hende at det ikke skjer noen steder, så muligheten at det ikke er noen løsninger er også til stede. Jeg vet ikke om det skjer i noe annet enn entydig løsning i disse her oppgavene på den nettsida her, men på mulige oppgaver hos oss så kan det godt hende at vi lager eksempler med for eksempel flere løsninger. Og et argument som ikke samtidig også argumenterer for at du ikke bare finner en løsning, men også at det ikke finnes andre løsninger, er ikke et fullgodt argument. Men dette argumenterer for at det ikke er noen andre løsninger, for vi ser alle andre kombinasjoner, så har vi ikke bare enere. Det som var litt kjedelig med dette eksempelet var jo at vi fikk samme konklusjon som på forrige eksempel. Da. At begge ljuger i går, og nå ljuger alle tre. Alle tre knekter. Så det var jo litt... Jeg må ikke da tro at det alltid er det som er konklusjonen. Her. Det var litt dumt med å velge dette eksempelet her. For nå ser vi den eneste eneren er vi her. Den er vi der. Så, Sju, Knekt. Bozo. Knekt. Og Mel. Knekt. Det noen oppgaver her på oppgavearket også. Og I hvert fall en av dem en av hentet fra denne nettsiden her. Jeg husker ikke akkurat I farten. Jeg tror ikke jeg bruker tid på å bla opp det nå. Til slutt så kommer en oppgave som angitt som en problem der, eller problemoppgave. The hardest logic puzzle ever. Den står nå der. For all del. Det må være veldig spesielt interessert skal dere gå løs på den siste oppgaven. Og den aller siste, den er løselig, men den det klarer dere ikke altså, rett og slett. men det finnes en nettside hvor det står en lang utgreiing om løsningen på den, og den lang og komplisert. Ja, var det et spørsmål? Ja. Den? Hvorfor skulle det vært mulig? Da blir det utsagn til Sju blir ikke null der? Hvis Bozo og Mel riddere? Ja. For da det den der. En. Sju, jeg kunne si Mel knekt. Hun Mel ridder. Så da vil jeg sagt det. Men hun ljuger. Nei. Mel knekt. Men siden Sju ljuger, så Mel ridder, så det feil at den knekt. Sju ljuger, så Sju kunne si at han var en knekt, siden det feil. Ja, dette her jeg helt utenfor. Den hang igjen fra tidligere. Jeg får bare svare på den da, siden her bare kjapt, siden jeg satt den opp I går. Dette en litt annen type logisk gåte. For disse ridder- og knektoppgavene, de på en måte passive. Her får vi informasjon som vi skal forholde oss til. Her vi nødt til å skape, her vi nødt til å lage spørsmål selv. Og da blir det fort litt vanskeligere, og den løsningsstrategien vi har sagt her fungerer I hvert fall ikke sånn helt automatisk. Altså du møter kryssner I veien her, vet ikke retningen, opp. Høyskolen heter ikke lenger, men opp hit. Og så står det to personer som vet alt, og en ljuger og en snakker sant, så det den settingen der. Men man vet ikke hvem som hvem, og så skal han kun spørre et spørsmål, klarer han da å få finne ut det ut fra det ene spørsmålet. Og her det dobbelt negasjon som stikkordet. Man kan for eksempel spørre, hvilken vei? Hvor skal jeg gå? Hvor ville du sagt jeg skulle gå hvis du var en andre? Det en sånn typisk triks her, som brukes, som ofte dukker opp I. Og den der hardest logic puzzle ever, den gjør dette her til noen fryktelig vriende varianter og lager noen sånne spørsmål her også. Ja. Ja. Ikke det? jeg går den andre veien. Jeg velger den andre veien. Ja, og ja, og ja altså spørsmålet ikke formulert som et... ja, nettopp. Ja, nå jeg med. Ja, ja, nettopp, så vi må få omformulere det til et ja-nei-spørsmål, selvfølgelig. Skulle jeg gått til venstre... Ja, det ble riktig her. Det ble riktig, for vi må få det som et ja-nei-spørsmål. Ville den andre sagt at veien til... Nei, jeg prøver det, for det var ikke plass til det. Her til venstre. Nei, jo, det var plass til det. Vi må pusse ut mer her. Og så blir jo her konklusjonen da. Ja, går til venstre. Jeg går til høyre. Nei, går til venstre. Og grunnen til det, her kan vi se på, kan vi sette opp en liten tabell her, hvis du vil, men hvis du spørte en som snakket sant, så vil den sannferdig sagt at den andre ville si feil vei. Og hvis du spørte den som ikke snakker sant, så vil den juge og si at den andre ville sagt feil vei, selv om han egentlig ville sagt riktig vei. Så uansett hvem du svarer, så får du gærent svar. Og så snur du svaret da. Ja, bruker ikke mer tid på den, for som sagt, jeg betrakter ikke den som pensum. Mest fordi at jeg nå først hadde satt den opp, så måtte jeg svare på noe. Så skal vi opp over til Max og snakke litt nå om matematikkens oppbygging og den aksiomatiske metode. Den stammer da altså fra Euklid, Alexandria, cirka 300 år før Kristus. Biblioteket i Alexandria var jo da en del av Grekenland. Alexandria ligger jo i Egypt, men den gang så var det en del av Grekenland. Han satt jo da et ideal i en bok da, som ble... kan du blå opp tilbake til bildet av han? Som ble... som kalles... heter Elementene, oversatt til norsk. Hvor han på en måte prøvde å aksiomatisere all datidens kjente matematikk. Og det var han som oppfattet, han kalte det postulater, og det var liksom setninger som han tenkte det var så enkle og opplagt at de måtte være sanne, og så sammen med logiske slutninger, så bygde den opp mer og mer kompliserte setninger. En bok om Elementene, det står for en del år siden, det er ikke sikkert det gjelder lenger, har verdens nest mest leste bok i historien. Bare slått av Bibelen. Grunnen til det var at i gamle dager, i middelalderen og 1500-1600-tallet, så var det en pensum på alle universiteter i hele Europa, i hele den vestlige verden. For alle. Og han brukte som en innføring i logikk. Skulle lære seg logisk tenking, akademikerne, og da kommer tilbake til middelalderen, så var det nesten bare akademikere som kunne lese. Og dessuten hadde tilgang på bøker. Så det er liksom historien, og så er jo denne her blitt, skal vi si, forfina og sånn. Her er et eksempel på noen aksiomer for geometri da, fra Euklid, som jeg fant på en eller annen nettside. Jeg har ikke lest elementer. Den ganske tunglest da. For eksempel hvis en rett linje skjærer to rette linjer slik at summen av din, ja, det parallellaksiomet kan oversettes til at hvis du har en linje I planet og et punkt utenfor det, så finnes det nøyaktig en parallell linje gjennom det, som ikke skjærer den andre. Det var jo det som har blitt diskutert veldig mye opp gjennom historien. Vi har sett aksiomer for Boolsk algebra. Aksiomer for naturlige tall kom av Peano I 1889, hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg hadde litt usikre årsangivelser på den. Jeg også en italiensk matematiker. Eller logiker. Kan, hvis jeg vil, ønsker gå litt inn på det, så kan jeg se på, mer om det på den siden der. Det på en måte fremdeles på en måte akseptert som standard aksiomatisering av naturlige tall. Naturlige tall jo veldig... Tall, det skal I hvert fall være med I matematikk. Det kan jo være at vi bare geometri, men veldig store deler av matematikken dreier seg om tall og med naturlige tall I bånd. Her. Så det jo viktig, så det helt grunnleggende. Og det, så kom det jo en sjokk. For, altså dette var et ideal for matematikkens oppbygging. Matematikken skulle være sånn. Skal gå ned til disse her grunnleggende setningene, som kan være noe som man mener har opplagt sanne, som var Euklids tolkning av det. Nå var det kanskje ikke så opplagt sant allikevel den femmeren, det noe så. Men... etter hvert så det nærmest blitt mer nærmere definisjoner egentlig disse her aksiomene. Det kan være opplagt sanne, altså Boolsk algebra, da aksiomene, da det jo de sanne, det ser man fra, ganske enkelt fra sannhetsverdige tabeller, så da det opplagt sanne. Så utsagnslogikk jo veldig trygg. Men de andre greiene av matematikk så det, bruker man det ofte som definisjon da. Sier at ja, jeg vet ikke om jeg skal ta noen eksempler på det sier at noe en gruppe for eksempel hvis det oppfyller det og det og det noe et lektorrom hvis det oppfyller det og det de aksjonene brukes nærmest som definisjoner Peano prøvde da å lage aksjoner for naturlige tall og ingen har vel finnet på noen vesentlig forbedring på det siden Men Gödel satt jo da I sjokk I matematikkverden, spesielt de som var veldig opptatt av at matematikk skulle være et strengt logisk system, med å bevise faktisk at at det må finnes sanne påstander om naturlige tall som ikke kan vises, hverken fra Peanos aksiomer eller fra noen som helst forbedring av Peanos aksiomer. Man kan kanskje forbedre det, så hvis man finner en sann påstand som ikke kan bevises, jeg tror ingen har finnet det da. Men hvis man skulle finne en sann påstand som ikke kunne bevises, så kunne man lagt til det som et ekstra aksiom, men da ville det finnes andre sanne, fortsatt finne andre sanne utsagn som ikke kunne bevises. Alternativet at aksiomen selvmotsigende. Det ble et lite sannsynlig alternativ. Så det en selvmotsigelse. Hvis man nå leder til en selvmotsigelse, så da blir alt sant da, I aksiomatisk metode. Så det viktig at aksiomen ikke selvmotsigende. Dette var jo litt sjokk for matematikkverden. Så den ikke, kan ikke følges helt til punkt og prikke, den aksiomatiske metoden, men den jo I høyeste grad I bruk fortsatt. Her har jeg med Peanos aksiomer, hvis noen ønsker å se på dem. Det litt tunglest her. Hvordan han definerer naturlige tall. Først mange her som egentlig bare sier hva vi skal oppstå med likhet, og så kommer inn her den der funksjonen som man kaller etterfølgeren, S, var det igjen på etterfølger på engelsk? Jeg husker ikke, S er N, etterfølgeren, og det egentlig det som vi sier, det tallet N pluss 1 da. For hvert tall N, så N pluss 1 et tall. Og så videre, og så kommer til slutt det som kalles induksjonsaksiomet her, som egentlig det som gjør at vi kan trekke slutninger om uendelig mange naturlige tall. Vi har altså axiomer som grunnlaget, og så det gjerne supplert med nye definisjoner. Bullskalkebra for eksempel, axiomene hadde vi jo fra, kjenner dere jo, en definisjon kan for eksempel være at implikasjon, bullskalkebra inneholder jo bare og eller ikke. Man kunne brukt dette her som definisjon på implikasjon. Så skal man gjennomføre bevis, som typisk utlendinger med, ikke bare, men mest typisk rett og slett utregninger her, og få det som kalles teoremer eller setninger. For eksempel en som litt mer sånn generell, hvis P ekvivalent med Q, og P-merket og Q-merket de duale uttrykkene, så P-merket ekvivalent med Q-merket. Eller så kunne man ha sånne setninger som gjør sånne ofte forekommende ting som ikke blant aksiomene, og sette opp de som ferdige formler som man kan bruke uten å måtte utlede de hver eneste gang. Da får vi ta pause. Skal bare se hva jeg har her. Jeg får ikke tid til alt, jeg bare skriver veldig kort sidenotat.
Ja.
Ja.
Du sa at svaret blir at alle er pliktig, men stemmer jo ikke, siden da er medlengtet, som gjør sånn at Susie Statement er riktig.
Nei, hun sier ikke det. Hun sier jeg kunne sagt at Mell er en knekt, og det er argumentert for at det betyr noe annet. Ja, men det var en del av det jeg sa, at det betyr ikke det samme. Og det prøvde jeg å forklare når jeg gikk gjennom søyla for Sue. Hva det ble, og så ville jeg sagt at hva det ville blitt hvis uttalelsen var at Suse. Ja, alle kombinasjoner. Jo, det gjør det. Ja. Jo, du får jo en sannhetsverditabell her. Hvis ikke den hadde vært der, hvis det hadde vært et en der for eksempel, så hadde det blitt en der også. Så det spiller noen rolle hva hun sier. Det utelukker den kombinasjonen der. Den utelukker er sammensatt sammen med de andre, er den kombinasjonen der. Nei, det vi sier her, får jeg ta den da, som den nærmest kritiske her. Her er Mell ikke knekt. Det er usant. Siden hun ljuger, så vil hun sagt at Mell er en knekt. Men da vil det være sant at hun kunne si at Mell er en knekt. Så det ja, men vi holder oss på raden her. Vi ser på den situasjonen her, for eksempel.
Det Sue sier er falskt,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Det usant?
Ja.
Altså, da kan også det sies at...
Nei. Nei, han kan ikke være en knekt. Nei, han kan ikke være en knekt. Han kan ikke være en knekt der. Hvis Sue er knekt, så kan ikke... Nei, det stemmer ikke det du sier. Jeg tror ikke du får dette her. Det er flere skritt her, altså flere etasjer i det argumentet her. Mell er knekt, det er usant. Så du kunne tatt en utledning her. Mell er knekt, det er usant. Dermed så ville Sue kunne sagt at Mell er en knekt.
Du kunne sagt at Mell er en knekt?
Nei. Ja, nei, det kunne jeg ikke gjort. Hvis nei, hvis ja, men hvis han er knekt, så ville jeg ikke Sue sagt at han var en knekt. Du ljuger jo. Det står omtrent dager. Det står det samme. I could say that Mell is a name. Jeg har ikke noe direkte oversettelse det. Nei, du, jeg tror du mister en etasje her, altså. Hun kunne ikke si at Mell er knekt. Nei. Hun kunne sagt at Mell er en knekt. Fordi hun ljuger. Og dermed så er det en sann påstand. Men Sue kommer jo ikke med sanne påstander. Dermed så blir det usant. Hvor var det her?
Sin øverste så blir det hun sier jo det
ja.
Så hvis Mel da en knekt, så stemmer det, så stemmer det. Altså ikke så si at Mel en knekt. Det der stemmer bare hvis hun ikke kunne sagt at Mel en knekt.
Ja, men her, kunne ikke, her ville ikke ha sagt at Mel en knekt. For Mel en knekt, hun ljuger ikke, så ville ikke sagt det. Nei. Nei, hun gjør ikke det. Hun gjør ikke det. Jeg tror du må gruble litt mer på den der innholdet i den der. Hun vil si at Mel en knekt. Det riktig. Nei, det vil jeg ikke sagt der. Så det usant. Så da vil jeg, så dermed så kunne ikke sagt det. Men når jeg påstår jeg kan si det, så jo det løgn. Nei, skal jeg si. Nei, nå ble det... Ja, jeg får se litt. Nei, nå må vi begynne med det. Nei. Ja. Jeg bare ta disse her ordene. Teoremer, det altså setninger som kan bevises fra aksiomene. Ofte i flere skritt. Man begynner med teoremene, viser noen grunnleggende setninger, bruker de grunnleggende setningene til å vise mer kompliserte setninger, og så etter hvert bygge opp et digert byggverk av matematikk og matematiske setninger. Eller teoremer. Det er flere ord som brukes som teorem. Lemma, proposisjon. Proposisjon og setning er vel omtrent samme. Kanskje proposition er, oversettes ofte til setning på norsk, og ikke alltid. Teorem og korollar. Og det er ikke noe strengt forskjell på de, og det er litt forskjellig fra bok til bok hva man kaller ting, men noen kaller alt teoremer. Noen reserverer ordet teoremer til virkelig store hovedsetningene. Det kan være en så tjukk bok om tallteori som har Atle Selbergs sporformel som eneste teorem, for eksempel. Atle Selberg er en veldig kjent, eller var en veldig kjent matematiker med røtter i Norge. Blant annet Gjøvik. Han gikk på gymnasiet på Gjøvik. Faren hans var rektor på gymnasiet i Gjøvik, og søstra hans ble rektor på gymnasiet i Gjøvik. Så... Og en av de mest kjente innen tallteori. Men han var, jobbet i Princeton da, i USA. Døde for ikke så mange år siden, da var han mange og 90 år gammel. Men jeg sa det at da bruker teorem til hovedsetningene. Så proposisjon til de litt mindre setningene. Lemma, det betyr egentlig hjelpesetning. Så det er liksom sånn at man viser en større setning her, og så trenger man... skal vi si, noen sånne ankepunkter for å vise videre. Som regel, da. Så det er sånne hjelpsetninger. Det er noen. Det er et som kalles Soyns lemma, som nok i praksis betraktes som et teorem, men som Soyn brukte som et lemma, men som nok i matematikken nå her tenkes på som en av hovedsetningene innen den grenen. Og korollar, det er egentlig følgesetning. Det er noe som man, hvis man har et teorem, eller har noen proposisjoner, noe som følger ganske lett, ganske direkte fra teoremet. Ofte teoremet kanskje veldig teoretisk formulert, og så får man korollarer, noen sånne praktiske tolkninger av det. Ok, det var bare litt om språkbruken der. Nå overdekker jeg ikke alt dette her. Jeg skal bare bruke 10 minutter til cirka. Så det jeg hadde tenkt å gjennomgå var eksempler på bevis i matematikk her. Matematteknikker her. Jeg rekker ikke her. Men altså bevis, da starter man med det som tidligere er kjent, i utgangspunktet aksiomer eller setninger som allerede er vist. Og så bruker man bevisteknikker, slutningsregler, og da finnes det en god del slutningsregler som jeg ikke rekker å gå gjennom. Logiske slutningsregler. Vi har slutningsregler fra utsagnslogikken. Det er de klassiske slutningsreglene som stammer helt tilbake til Aristoteles. Så har det kommet noen nye etter hvert med, som inkluderer andreordens logikk. Og så det gjerne noen slutningsregler som finnes innenfor aksjonene. For eksempel i pianos aksjoner så den slutningsregelen som brukes i det som kalles induksjonsbevis innbakt i aksjonene. Så rekker jeg ikke den. Bare kort si at man viser generelt en implikasjon med å anta at det sant, og viser at det da må det følge at den sann. Det det jeg rekker å si om det. Kontrapositive bevis. Man skal vise en implikasjon, og så det jo, kan det mange ganger være lettere å vise det ekvivalente utsagnet der. For da antar man at Q usann, og viser at da må P være usann. Ofte enklere vei å gå i mange situasjoner. Ja, jeg rekker ikke det heller. Hvis jeg skal ta et kjapt eksempel på induksjonsbevis. Hvis man viser en ekvivalens, så viser man det med å vise normalt, med å vise at implikasjonen gjelder begge veier. Og den viser man med å anta at den sann, og viser at da må du følge at den sann, og den viser man hvis man antar den sann, da må du følge at den sann. Så bevis av ekvivalens typisk todelt bevis. To veier, ene veien og andre veien. Motsigelsesbevis baserer seg, her en av slutningsreglene, logiske slutningsreglene, skriver sann, ofte kanskje også sann, men sann foran, ja, skal vi se, skal ha svart her. Jeg bruker av til det tegnet der, som vi sier her, at betyr at det kan bevises at det sant, og i så fall så kan vi slutte at det sant. Det vil si at vi, hvis vi klarer å anta at P sant. Nei, hvis vi antar at ikke P sant, og så kan vi komme fram til en selvmotsigelse, så kan vi konkludere med at P sant. Klassisk eksempel på det finnes i et notat som Bernt har lagt ut om dette her, beviset for at roten av 2 et irrasjonalt tall, så det kan dere se på egen hånd. Her. Se for eksempel bevis for at kvadratroten av 2 irrasjonalt, altså ikke kan skrives som en brøk av heltall i Bernts notat, og det ligger på blackboard. Heter. Så det jo så hvis dere synes dette går litt veldig fort, så kan dere jo, og litt mer interessert i å se litt mer på det, så kan dere jo, eller absolutt et lesverdig notat. Han brukte som bakgrunn for dette her, når han hadde dette emnet tidligere. Jeg tenkte jeg skulle ta kjapt et induksjonsbevis, som egentlig noe i pianosaksjomer som kan oversettes til den slutningsregelen der, som gjelder hvis vi antar at universalbengden naturlig tall. At hvis vi kan bevise P av 0, at en påstand gjelder for x lik 0 eller n lik 0, og hvis vi kan vise at hvis den gjelder for n, så må den gjelde for n pluss 1, men det betyr at det kan vise, så kan vi konkludere at den gjelder for alle naturlige tall. Veldig vanlig bevisteknikk for å vise at noe gjelder for alle naturlige tall. Og dette her har noe med rekursjon å gjøre. Først så vet vi at P av 0 1, og så kan vi sette inn n lik 0 her. Da det sant. Og så sier den at P av 0 medfører at P av 0 pluss 1, altså P av 0 medfører P av 1. Når P av 0 sant, og P av 0 medfører P av 1, så må P av 1 være sant. Og så fortsetter vi. Da gjelder P av 1, og P av 1 medfører P av 2 sant. Da må P av 2 være sant. Og da vet vi at P av 2 sant, og da må P av 2 pluss 1, P av 3 være sant, da må P av 3 være sant, og så kan man fortsette sånn i det uendelige, og vise at innse at den må være sant for alle. Enn. Man tenker over det, så virker det veldig opplagt. Men det et komplisert aksjom, fordi at det en uendelighet inne i bildet her, som gjør at hvis man pirker i det med veldig kritiske logiske øyne, så det ikke så opplagt som det kan virke allikevel. Jeg kan bare ta et kjapt eksempel på det, avslutte denne biten her med å si det. Kan jeg bare vise en formel. Summen av naturlige tallene fra 1 opp til 1 er lik 1 gang 1 pluss 1 halve. Jeg vet ikke om jeg har kanskje sett den formelen før. Her har vi et forslag til en formel, og skal vise at den sann. Altså det er PAN, det er at, at det der gjelder. For alle naturlige tall skulle stått her, ikke helt tall. Her begynner vi på 1. Dette her blir meningsløst hvis n er lik 0. Altså den der stopper når vi kommer til n. Den kan stoppe med 1, den kan stoppe med 1 pluss 2. Den kan stoppe med 1 pluss 2 pluss 3, eller opp til n. Men det blir meningsløst å sette inn n lik 0 i den formelen på venstre sida der, så vi får starte på 1 i stedet. Det er en liten justering, det er ikke noe stort teknisk problem, men vi bruker ikke tid på det. Nå ser vi at p av 1, det er 1, er lik 1 ganger 1 pluss 1 halve. Setter inn n lik 1 her, på venstre sida så er det bare 1, setter vi n lik 1 på høyre sida, så blir det n ganger 1 pluss 1 halve, og så det ser vi er sant. Regner ut høyre sida der, så ser vi fort at det er 1. 1 ganger 2 halve. Og så anta P av 1. Da er P av N pluss 1. Ta venstre sida da, 1 pluss 2 pluss 3 pluss, pluss n. Og så får vi et neste tall her også, n pluss 1. Nå skal den her gå litt lenger. Men så antar vi at den er sann. Så den kan skrives på den formelen der. N ganger n pluss 1 halve. Og så får vi et ledd til. Nå er det litt algebra her da. Skal ikke bruke veldig mye tid på den. Nå er det egentlig bare litt algebraisk omforming her. Dette kan skrives som på felles brøkstrekk kanskje. N i annen pluss n pluss n pluss 1. Hva har vi for noe? 1 pluss 1 i annen. Her fikk jeg 1 for mye, gjorde jeg ikke det? Jo, når vi setter på felles brøkstrekk, så må den ganges med 2. Så ganger 2 n pluss 2. Pluss 3 n pluss 2. Halve. Og så tar jeg bare, nå bruker jeg ikke mer tid på det, så det er litt algebra. Nå ser vi at det kan skrives om til n pluss 1 ganger n pluss 2 halve. Enklest er vel kanskje å regne sammen det, og se at det blir det der. Og dette her er påstanden hvis vi erstatter n med n pluss 1. Erstatter vi n med n pluss 1, så blir det jo n pluss 1 der. N pluss 1 pluss 1, altså N pluss 2 der, halve. Så dette her er jo P av N pluss 1. Så da, hvis den gjelder for N, så må den gjelde for N pluss 1, så begynner den gjelder for 1, og da må den gjelde for 2, så må den gjelde for 3, og så videre, og så har vi vist at den må gjelde for alle N. Så, for det som ble etterlyst, skal han, ja, jeg sa 20 minutter, da ble det en halvtime da, da fikk du litt som du ville. Forta meg litt, mer enn absolutt måte. Oppsummering. Det vi begynte med var jo da utsagnslogikk, selvfølgelig også definere sannhetsverdiene, de to sannhetsverdier, null for usann, eller null eller usann, eller false, forskjellige ord på det, og sann, ja, som regel har brukt en for, eller sann, eller true, som sannhetsverdiene, og så logiske variabler, altså sånne uttrykk, P og Q og sånt, som utgangspunktet er uspesifisert om de, hvilken sannhetsverdi de har, og så kan de da bygge opp sammensatte uttrykk ved hjelp av konnektiver. Og da jo de seks konnektivene der, som pensum, som dere må kunne. Og så har vi sånne logiske sammensatte uttrykk, så kan de omformes til andre uttrykk ved Boolsk algebra, og der det jo pensum at dere skal kunne i hvert fall litt av det, ikke alt for vriende oppgaver kommer vel til å lage, men litt grann teknikk der må dere kunne. Og så har jeg også nevnt logiske gåter, det jo egentlig utsagnslogikk, det vi hadde i dag, og det også noe som kan bli til eksamen. Predikatlogikk, og det jo kanskje det viktigste, at dere kjenner til, forstår betydningen av kvantorene, det finnes en x, og for alle x. Og så litt grann algebra, sånn utvidet Boolsk algebra for utsagnslogikk også. Og aller viktigst er at hvordan du tar en negasjon inn i eller ut av en eksistens eller en allkvantor uttrykk. Hvor ikke går inn i uttrykket, men da bytter kvantoren fra eksisterer til alle, eller fra alle til eksisterer. Og så oppgave, vanlig oppgavetype er rett og slett det å kjenne eksistensen, forstå hva det betyr, med å kunne rett og slett tolke uttrykk, skrives med en eller flere kvantorer. Ofte formulert som avgjør om de er sanne med begrunnelse av noen uttrykk. Og hvis man skjønner hva det betyr, så er det som regel greit å vise at de er sanne eller usanne. Men i begrunnelsen så vil eventuelle misforståelser på det skinne gjennom. Så derfor er begrunnelsen viktig. Det vil jo være et ja-nei-spørsmål. Et ja-nei-spørsmål, kronmynt, det får ikke poeng for å tippe riktig med kronmynt. Så der kan det hende at man får 0 poeng for riktig svar, mens naboen får for eksempel 3 poeng for feil svar, fordi at naboen har i hvert fall noe som ligner en fornuftig begrunnelse. Ja. Nei, det ikke så, kan, det har ikke, vi er ute av utsagnslogikken her. Ja, men da er vi oppe der. Da er vi oppe i utsagnslogikk. Da begrunnelse for en sånn oppgavetype, den tabellen er grei nok. Sette opp den tabellen, det god nok begrunnelse. Og så selvfølgelig konkludere. Men her må du nok på en måte få sagt, på en måte få uttrykt hva utsagnet er. Ja, fordi det finnes et primtall som er partall, nemlig 2, eller noe sånt. Nei, nå snakker jeg ikke om gåter, nå er jeg inne på predikatlogikken her. Så det var noen eksempler i går og i forgårs som gikk litt i den gata der. Og så det som er enda vanskeligere, som vi ikke så ofte har gitt, er at man kommer med en slags utsagn, beskriver med ord, med språk, vanlig språk, og så prøver å få omformet det til et sånt andreordens uttrykk. Det har vi ikke trent så mye på. Det er ikke så ofte vi har gitt det til eksamen, eller prøver, men det betyr ikke at det ikke er pensum, og ikke er mulig at det kan komme noe sånt. Som sagt, formulark med Boolsk algebra vedlegges i oppgavesettene. Hvis det er bruk for dem, skriver jeg i parentes. Det blir det selvfølgelig bruk for i delprøve 2. Det vil være merkelig å lage delprøve 2 uten noe Boolsk algebra. Til eksamen så er det ikke helt sikkert at det blir plass til Boolsk algebra i logikk. Det kan hende at det er Boolsk algebra i mengdelære i stedet. Og da bruker vi ikke opp masse papir på å ta med de aksjonene som vi allikevel ikke får bruk for på det oppgavesettet. Da kommer i stedet Brunske aksiomer på mengdeform, som vi kommer til I neste modul. Inn. Og vanlig enkel kalkulator eneste hjelpemiddel. I denne modulen her så det vel sannsynligvis ikke noe bruk for kalkulator. Så har jeg da listet opp igjen, for en gang, de fire konjektivene dere skal kjenne. Og det noen lurer på det å pugge tabellen her. Jeg synes jo pugge tabellen litt dum måte å lære dette på. Det er jo å vite hva dette her betyr, det dreier seg om. Så å vite hva mener vi melder. Men spesielt melder at det en inklusiv eller. Hva mener vi med og? Man skal begge være sanne, ikke sant? Men ellers så skal minst en være sann. Ikke der å snu. Det ganske grei. Implikasjonen jo litt viktig at dere vet. Hva betyr implikasjon? Jo dette her. Dere skal vite hva implikasjon betyr. Noen som sier, må vi pugge dette her? Må ikke pugge det, altså. Hvis dere går ut av dette kurset uten å vite hva en implikasjon så burde dere egentlig stryke. Bare på grunn av det. Men selvfølgelig så lager ikke eksamen sånn. dere må vite hva en implikasjon Og det viktige her at det bare en ting som ikke går an hvis det en implikasjon, og det at P er sann og Q er usann. Så vi skal vise en implikasjon, eller motvise en implikasjon, så det jo den kombinasjonen der som den kritiske. Ekvivalens, den egentlig lettere. Det jo mange som mener at implikasjon burde hatt den, særlig når vi begynner, mener at implikasjon burde hatt den sannhetsverdige tabellen. Det hadde ikke vært noe forskjell på de to. For den sier jo at de har samme sannhetsverdi. Enten begge null, eller så begge en. Så dette jo nærmest et likhetstegn. Så dette jo ganske, ganske nært beslektet med et likhetstegn. Det sier at de like. Altså like I betydningen samme sannhetsverdi. Hvis det ikke det, så det påstand usann. Og så har vi denne her. Jeg tenkte meg litt dårlig om jeg sa her at jeg var ikke synes egentlig jeg hadde ikke noen særlig god idé om hvorfor akkurat den kom med I pensum. Men det første at det lønner seg hvis, I stedet for å huske sannhetstabellen kanskje huske på den som eksklusiv eller, altså huske på at det eller men at vi ikke tillater begge to. Så det jo en naturlig variant av eller I forhold til dagligspråk. Den andre varianten av eller. Vi har på en måte I dagligspråk to varianter av eller. Kanskje den som mest brukt I dagligspråk, den mest brukt I logikk. Her. Men selvfølgelig, det jo en veldig god grunn til at denne her når jeg fikk tenkt meg litt om. Jeg sier at det eller har ganske mange egenskaper til felles med pluss. Og når da, og ikke bare egenskaper felles til multiplikasjon, men det jo multiplikasjon. Tar vi og multipliserer de, så får vi det. Her stemmer det jo ikke helt, for adderer vi den, så får vi den. Adderer vi den, så får vi den, så adderer vi den. Men 1 pluss 1 jo ikke 1. Det jo 2, da. Men det jo ikke noe sannhetsverdi. Men det avviket her, det gjør at Boolsk algebra skiller seg på en måte. Jo en av de viktige tingene, at Boolsk algebra på en del punkter skiller seg fra vanlig algebra. Men hvis vi ser denne her, så denne egentlig nærmere pluss. 0 pluss 0 0, 0 pluss 1 1, 1 pluss 0 1, det riktig. 1 pluss 1 0, det fortsatt ikke riktig. Men hvis vi tenker 1 pluss 1 binært, så det 1 0. Vi har I hvert fall riktig siste siffer I addisjonen. Eller, vi kan se på en annen måte, hvis vi regner modulo 2, så det riktig. 1 pluss 1 modulo 2 0. Og de andre rett frem, modulo 2. Og det å regne modulo 2, regne modulo et primtall generelt, det oppfyller egentlig alle vanlige kjente algebra-regler. Ja. Hva var det du sa? Største minus den minste. Absolutt verdien av differansen. Ja. Ja. Det foretrekker det. Men det jo også en opplagt grunn til at dette her da viktig i, hvis vi går litt inn i dybden av datamaskinen. For den ligger nok der som en grunnleggende programmert ting helt inn i grunnen av datamaskinen. Og denne her, hvis man har tilgang på den, så det nok ganske enkelt å lage noen koblinger her som faktisk utfører addisjon. Som på nest laveste nivå i en datamaskin. Det ganske lett fra denne her og så bruke sånne porter som dette her og få til addisjon av binære tall. Sannhetsverditabeller er selvfølgelig, dere må kunne sette opp en sannhetsverditabell for et sammensatt utsagn, for eksempel av den typen her. Da har vi på en måte to varianter, en som bare inneholder de tre grunnleggende konjektivene, og så en som også kan inneholde implikasjon, ekvivalens eller eksklusiv eller. Siden erfaringsmessig alle vet hva og ikke hva eller er, mens noen ikke vet akkurat hva de tre andre er, så tenker jeg at det kanskje er en litt aning lettere oppgave hvis det bare er de tre første konjektivene. Så man kunne da bygge opp denne her, altså bygge det opp skrittvis. Her må det jo ta så mye, hvor detaljert dere tar disse her mellomregningene her, det kommer jo an på litt hvor kjapt dere ser det. Men jeg ser ut fra når jeg driver oppgaver at noen er for kjappe her, altså de konkluderer for raskt, de er for late med å ta med noen ekstra, eller skal spare papir eller noe sånt, og ta med for få mellomregninger her, de jumper for raskt til en konklusjon. For eksempel at de ikke går veien om ikke P her, men prøver å sette opp den der direkte. For her, ikke sant, sånn som jeg satt, har jeg satt opp ikke P som en egen, og så sammenligner den med Q. Så vet vi at det en eller imellom, og da er det minst en, der er det sant. Der er det minst en, der er det minst en, der er det ingen, og der er det minst en. Noen tar det kanskje, prøver å ta det på direkten, og mange vil jo klare det på direkten, selv om de begynner å få litt trening. Men noen for kjappe, så går direkte dit, og så får det feil. Så ikke tull bort dette her, må også være for lat, må også bruke mellomregninger der. Og litt mellomregninger skal vi se, sånn at vi skjønner at dere ser gangen i dette her. At dere ikke bare setter opp at dette en tautologi med en gang. Og så tenker man at kanskje sånn oppgaven stilt, så er det en fair sjanse for at det en tautologi. Det en fair sjanse for at det blir riktig. så du må ha litt mer argumentasjon enn det. Og en tautologi, det også et utsang der hvor vi bare har ene der. Det alltid sant, uavhengig av hva P og Q har av sannhetsverdier, eller uavhengig av hva P og Q sier om virkeligheten. Det logisk sant, det strukturmessig sant, mens andre som har blandinger av ener og nuller her, det vil jo da avhenge av hva P og Q er, hva meningsinnholdet av P og Q er, hvorvidt det sanne eller ikke. Og så har vi da selvmotsigelse, det den varianten hvor vi har, når vi bare har nuller her. Og da det umulig, da det ingen kombinasjoner av P og Q som gjør det sant. Mens de fleste sannhetsverditabeller vil jo ha en kombinasjon av ener og nuller. Og så en liten sidekommentar her. Når en ekvivalens er en tautologi, så setter vi ofte på en ekstra strek her, eller setter en likhetstegn. Det betyr jo at de to har samme sannhetsverdi. Alt det, og det betyr at det og det der betyr det samme. Uavhengig av hva P og Q er. Men det vil si at det uttrykket der kan erstattes med det eller omvendt. Hvis det passer også. Disjunktiv normalform må dere kjenne. Så det må ikke minst huske hva det er. Så for spørsmål om disjunktiv normalform på en prøve eller eksamen, så er det dumt å ikke vite hva disjunktiv normalform er, for da aner de jo ikke hva de skal svare på. Disjunktiv normalform er jo en måte å gå fra en sannhetsverditabell på. Det kan være en hvilken som helst serie med nuller og enere her. For eksempel den. Og så skrive det ved konjektivene, ikke og eller, på en bestemt måte, ved at man plukker ut de. Hvor det enere her. plukker ut de radene. Overser de hver null. Og så tar man for de radene. Så tar man for de radene, og så tar det den kombinasjonen av P eller ikke P og Q, Q eller ikke Q, som gjør begge sanne. Det vil si at man må sette en ikke foran hvis det står en null her. Siden det står en null her, så blir det ikke P. Og her står en 1, så da skal det ikke være noe ikke på Q-en. Ikke P og Q. Det gjør den raden sann. Da får vi en, hvis vi bare ser på det uttrykket, så får vi en ener der og nuller resten. Og så gjør vi det samme for den andre her. Og da det jo den som sann. Og Q-en som må snus. Den sann i den raden og ingen andre. Og hvis vi tar en eller imellom her, så får vi ned som sann i den raden eller den raden. Altså akkurat det der. Ja. Nei, da det ikke disjunktiv normalform. Nei. Det dette som disjunktiv normalform. Du kunne ikke gjort det heller. Altså, du kommer ikke fram på tilsvarende måte. Du kan ikke resonere på den samme enkle måten. Det er mulig å skrive det med eller inni og åger imellom. Det ikke disjunktiv normalform. Og en viktig poeng med disjunktiv normalform at du har en ganske enkel og automatisk måte å sette den opp på når du har sannhetsverditabellen. Ja. Implikasjon, nei, og for eksempel, ja, det A og B, den jo sin egen disjunktiv, eller hvis det 0001, så får du jo P og Q direkte. Det disjunktiv normalform, ja, det kan være en. Det kan jo være ingen også, egentlig, hvis det bare en selvmotsigelse, ja. Ok, ja. Ja, jeg har ikke innen disse her, begrepene fra programmering. Bernt har mye bedre oversikt over det. Nei. Se. Busk algebra, disse aksjonene kommer altså med på oppgavesettet. Og så skal det framgå av besvarelsen av hvordan aksjonen brukt. Jeg vet ikke om jeg skal bruke noe tid her. Og det betyr altså i utgangspunktet betyr at man bare skal bruke ett og ett og ett aksjon på hver eneste omforming, men det med litt rann trening så blir en del av disse her blir så opplagt at det skal du slippe å ta hver eneste igjen, men i hvert fall de hovedomformingene de skal være med som en slags mellomregning. En hovedomforming her er vel å bruke altså en biomforming her. Hvis jeg nå skriver en sideomforming her, er jo at dette kan jo skrives som til P og ikke Q. Eller jeg kan til og med ha gjort det omvendt her, for å få det mer direkte her. Skal vi ta bort den? For å få det direkte over på aksjonsformen, er lik ikke Q og P. Eller ikke Q og ikke P. Da har vi brukt den aksiomet der på det første leddet for å få samlet de ikke-Q'ene først. Så detaljerte behøver dere ikke være på en besvarelse. Det behøver dere ikke skrive. Men det dere bør skrive her, at den naturlige omformingen her er jo å sette den der ikke-Q utenfor som en felles faktor. Her. Altså om å bruke distributiviteten med eller imellom på høyre sida, det den med P like ikke Q og Q henholdsvis P og ikke P, så her, den omformingen må være med, så dette her kan skrives som da ikke Q og P eller ikke P. Men man kan gå rett derfra til dit, altså. For all del er jeg ikke nødt til å ta med den der mellomskrittet der. Så detaljert behøver det ikke være, men den omformingen dit bør jo være med. Og så bør dere kanskje da få med at det siste er en tautologi. Det er jo det aksjonet her. Det behøver ikke henvise til hvilket aksjon det har gjort, sånn som jeg ofte gjør i det jeg skriver. ja, hvis dere skal prøve å finne ut hva jeg har gjort for litt hjelp til dere. Vi kjenner vel, vi bør vel kjenne disse aksjomene godt nok til at vi ser hvilke aksjomer dere har brukt eller prøvd å bruke. Og så det da P og G-en. Noe med og G-en, da blir det borte. Som ikke kunne. Sånn at denne her ville jeg på en måte valgt å ikke ta med hvis det var hvis jeg gjorde det, men de tre de andre der kanskje sånne hovedskritt fremover. Ja. Jeg tror nok vi vil godta det også. Jeg tror nok det. Men den bør i hvert fall være med. Ja. Nei, det behøver dere ikke gjøre. Det noe jeg gjør hvis dere vil prøve å fra skriftlig følge argumentasjonen min. Altså, se her. Så det behøver dere ikke gjøre for oss. Her har jeg bare satt av plast og så gjør den utregningen som jeg akkurat gjorde. Det trenger jeg ikke. Androids logikk. Da må jeg også kjenne betydningen for alle x gjelder. Eksisterer x slik at, og at, x, at vi må ha en universalmengde hvor, som de x-ene velges fra. Det bør jo da være oppgitt i oppgaveteksten hva universalmengden er. Men ofte er det jo underforstått fra sammenhengen hva vi snakker om. Og så må dere jo da vite i tillegg til det jeg nevnte i stad hvordan dere gjør med doble kvantorer her. Hvis det to allkvantorer så kan de bytte plass hvis det passer oss. Hvis det to eksistenskvantorer så kan de bytte plass hvis det passer oss. Men hvis det en av hver så kan de ikke bytte plass. Ja. For det, hvis man skal argumentere for om dette her sant eller ikke, så tar man på en måte først og velger en her, og ser da på det uttrykket der om det, hvis man har, ikke, altså man velger ikke tall, men hvis man tenker seg at den fastholdt, så det da sant at uansett hvilken y vi har, så dette sant. Man vil på en måte argumentere på den måten. Det kan hende at det lettere å anta fastholde y, og ut fra det. Innse at dette her, uansett hva vi velger for y, så må dette her være sant. For alle, uansett hvilken y vi har valgt, og hvilken y vi kommer til å velge. Men det aller viktigste egentlig at dere ikke blander de to der, altså. Det jo typisk også veldig ofte sånn en oppgave formulert. Du har en oppgave hvor du har et uttrykk, hvor du egentlig har to alternative tolkninger her. Og så egentlig det vi ser etter i oppgaven her, om dere og finne den riktige og ikke den gærne av de tolkningene der. Og da kan det jo tilfeldigvis ha samme sannhetsverdi-tabell. Det ikke noe sammenheng, de har ikke motsatt heller. Så de kan ha samme sannhetsverdi. Så hvis de har samme sannhetsverdi, så får man jo riktig svar, selv om man resonerer. Altså hvis spørsmålet gjelder den, og så resonerer man via den, så kan man jo få riktig svar med null poeng. Og så må vi kjenne disse, som jeg kalte det Morgans utvidet lover, hvordan ikke går inn i kvantorene her, og da bytter kvantorene plass. Det jo akkurat som i The Morgans lover. Vi tar ikke inn i en parentes, så går og over til eller, og eller over til og. Og dette her jo på en måte en slags utvidelse av eller, og dette på en måte en slags utvidelse av og. Ja. Nei, det er jo ikke da. Ja. Det ikke betyr jo det. Ja. Tegnet for det jo der. Det der betyr det motsatte av det. Hvis det det som inne i kvantoren. Ja, jeg tror ikke jeg gjør det. 2-3 minutter igjen. Spørsmål. Så må jeg slette disse siste sidene her fra... jeg hadde ikke tenkt å rekke det heller. Bare hvis jeg bomma på tida, undervurderte tidsbruken. Nå hadde kanskje rekke det hvis vi ikke hadde hatt hengen igjen dette her. Skal se, hvor vi igjen? Vi på 21. Ja, får ta. Del. Så kommer ikke med på... Kommer ikke med på PDF-en heller. Det litt greit, så kan Bernt begynne uavhengig av hva jeg har gjort på mengder på tirsdag. Ja.
Og for den parentes har ikke.
Ja.
Så har jeg lyst til å få den ikke inn i den parentes.
Ja, da må du snu. Ja.
Da
må
du snu den.
Ja.
Men hvis jeg har andre tilfeller, hvis jeg har x større enn y i parentes, og jeg får ikke, hvis jeg skal fange den ikke inn, skal den omgjøres til den?
Ja.
Så ja. Disse her er ekvivalent.
Ja, for det dobbelt ikke vil jo alltid oppheves. Så setter på en ikke der og en ikke der, så får du en dobbelt ikke, så da får du ikke den. Er det en?
Okay,
dobbel negasjon er jo...
Så igjen, hvis jeg har x større enn i parentes og ikke får det, hvis jeg får ja. Ikke inn, da får jeg x mindre eller lik i.
Ja, ja.
Ok. Finnes det et lov som har noe med det å gjøre? Et lov som beskriver...
Nei, det er det vel ikke, for nå vi vel på definisjonene. Hva betyr mindre enn, og hva betyr mindre eller lik, og hva betyr større enn og større lik? Ja. Så nå vi vel egentlig på definisjonene her.
Jeg tror man, noen kan ja. Bli videre.
Ja, men det, ja, men det jo bare vite, hva, altså det bør jo kjenne hva de tegnene der er.
Det noe som heter dual uttrykk.
Ja, ja. Ja, det kan jo hende. Det er jo bytte og eller. Jeg fikk ikke sagt noe om det, men det er jo bytte og eller overalt. Så det duale uttrykket. Ikke sant, og det stammer jo fra aksiomene her. Der har vi eller, der har vi og. Der har vi eller, der har vi og. Her har vi en selvmotsigelse, her har vi en tautologi, her har vi en tautologi, her har selvmotsigelse. Alle ogene er byttet med eller og på venstre og høyre. Så et hvilket som helst serie her som er gjort her, så kan vi bruke hele veien den motsatte siden her. Så kan vi komme fra det duale uttrykket hvor åger er byttet med eller og så videre, og få... som svar det duale uttrykket er, så det ville jo blitt P eller ikke Q, og ikke Q eller ikke P,